بۆ بیسەرانی خۆشەویست. من بە فراوی نوری لە دەنگی ئەمریکا و لە واشنگتن نوێترین هەواڵەکانتان بۆ ئەمڕۆ پێشکەش دەکەم. فەرمون لەگەڵ درێژەی هەواڵەکان. وەزیرانی دەرەوە و دیپلۆماتکارە باڵەکانی وڵاتانی ڕۆژئاوا و ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست ڕۆژی یەکشەمە لە یەکەمین کۆبوونەوەی ناوچەیی لەو شێوەیە سەبارەت بە سووریا لە دوای لادانی بەشار ئەسەد ڕۆژی یەکشەمە لەگەڵ وەزیری دەرەوەی نوێی سووریا لە ڕیاز پایتەختی سعودیە کۆدەبنەوە. بەرەبەیانەی ڕۆژی یەکشەمە ئەنەڵینا بەربۆغ وەزیری دەرەوەی ئەڵمانیا لە سەروبەندی کۆبوونەوەی لەگەڵ ئەسعەد حەسەن ئەلشەیبانی وەزیری دەرەوەی سووریا گەیشتە ڕیاز. بەگوێرەی بەیاننامەیەکی وەزارەتی دەرەوەی بریتانیا پێشبینی دەکرێت دەیڤید لامی وەزیری دەرەوەی بریتانیاش بەشداری لە دانوستانەکان بکات. وەزیرانی دەرەوەی سعودیە، میسر، ئیماراتی یەکگرتووی عەرەبی، قەتەر، بەحرین، عێراق، ئوردون، لوبنان و تورکیا هەموویان لە ڕیاز دەبن بۆ کۆبوونەوەی یەکشەمە لەگەڵ نوێنەرەکان یەکێتی ئەوروپا و ئەمریکا. چەکداران لە سووریا بە سەرکردایەتی گروپی حەیات تەحریری شام ماوەیەک پێش ئێستا بەشار ئەسەدیان لە دەسەڵاتدادا و حکومەتی کاتیاندا مەزران کە شەیبانیان وەک وەزیری دەرەوە دەستنیشان کردووە. بریتانیا دەڵێ گفتوگۆکان لە ڕیاز بە سەرکردایەتی عەرەبەکان دەبێت و تیش دەخرێتە سەر هەنگاوەکانی داهاتوو سەبارەت بەوەی کە کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی دەتوانێت چی بکا بۆ پشتیوانی لە دەسەڵاتە کاتیەکەی سووریا. لەوانەش مکانیزمەکانی لێپرسینەوە لە ڕژیمی ئەسەد لە بەرامبەر ئەو تاوانە جەنگیانەی کە دژی گەلی سووریا ئەنجامی داوە. کۆبوونەوەکە یەکەمین کۆبوونەوەیە کە هەردوو دەسەڵاتدارە نوێکانی سووریا و بەرپرسانی باڵای ڕۆژاوا لەخۆ دەگرێت و سعودیە سەرپەرشتی دەکات. ئەمەش دوای کۆبوونەوەیەکی دیپلۆماتکارانی باڵای ئەمریکا، بریتانیا، فەرەنسا، ئەڵمانیا و یەکێتی ئەوروپا دێ کە ڕۆژی یەکشەمە لە ڕۆما سەبارەت بە سووریا بەڕێوە چوو. کێسکیلۆگ نوێنەری تایبەتی دانۆڵد ترامپ، سەرۆکی هەڵبژێردراوی ئەمریکا بۆ ئوکرانیا، ڕۆژی یەکشەمە ڕایگەیاند و گوتی دەبێت جیهان بگەڕێتەوە بۆ سەر سیاسەتی زۆرترین گوشار لە دژی کۆماری ئیسلامی بۆ ئەوەی ئێران ببێتە وڵاتێکی دیموکرات. کیلۆگ گوتی ئەم فشارانە دەبێت نەک تەنها سەربازی بن، بەڵکو دەبێت ئابووری و دیپلۆماسیش بن. ناوبراو کە لە پاریسی پایتەختی فەرەنسا لە کۆبوونەوەی ئەنجومەنی نیشتمانی خۆڕاگری سەر بە سازمانی موجاهیدینی خەڵقی ئێران بەشداری کردبوو وتی دەرفەتێک هەیە بۆ ئەوەی ئێران بۆ باشتر بگۆڕدرێت، بەڵام ئەم دەرفەتە هەمیشەی نییە. کێسکیلۆگ گوتیشی پێویستە ئەو لاوازیە بقۆزینەوە کە ئێستا دەیبینین هیوا هەیە و دەبێت کرداریش هەبێت. دانۆڵد ترامپ بەڵێنی داوە ئەو سیاسەتانەی لە خولی یەکەمیدا پەیرەوی کردبوو لە خولی دووهەمی خۆیشیدا دەست پێ بکاتەوە. سیاسەتێک کە بە گوتەی کاربەدەستانی ئەمریکا لەو کاتەدا ئامانجی تێکدانی ئابووری ئێران بوو بە وەبەستی ناچارکردنی ئەو وڵاتە بۆ دانوستان لەسەر بەرنامە ئەتۆمیەکەی و بەرنامەی موشەکی باڵستیکی و چالاکیە ناوچەیەکانی. ئەنجومەنی نیشتمانی خۆڕاگری کە بە باڵی سیاسی سازمانی موجاهیدینی خەلق دادەنرێ زۆرجار لە فەرەنسا گربوونەوە ئەنجام دەدا کە زۆرجار تێیدا بەرپرسانی باڵای پێشووی ئەمریکا، ئەوروپا و وڵاتانی عەرەبی بەشدار دەبن و ڕەخنا لە کۆماری ئیسلامی ئێران دەگرن. سوپای ئیسرائیل ڕایگەیاند کە ڕۆژی شەمە لە ناوچەی بەیت حانون لە باکووری کەرتی غەزە لە شەڕێکدا 4 سەربازی کوژران و 6 سەربازی دیکەشی بریندار بوون و باری تەندروستی 2 لە سەربازە بریندارەکانیش ناجێگیرا. بە گوتەی سوپا، ئەو سەربازانە لە تێکەڵچوونێک لەگەڵ کەسانی چەکداردا کوژراون یان بریندار بوون. ئەوەش دوای تەقینەوەی بۆمب و تەقەی ئەو کەسانە. هێزەکانی بەرگری ئیسرائیل ڕایگەیاند بە قوربانیەکانی ڕۆژی شەمەشەوە ژمارەی ئەو سەربازانی سوپای ئیسرائیل کە لە شەڕی بەردەوامی لەگەڵ بزووتنەوەی حەماسدا کوژراون گەیشتووەتە 402 سەرباز. سوپای ئیسرائیل لە چەند ڕۆژی ڕابردوودا هێرشەکانی بۆ سەر تەقمی حەماس لە باکووری کەرتی غەزە چڕتر کردووەتەوە. ئەم هێرشانە ناوچەکانی جەبەلیە و بەیت لاهیە و بەیت حانوونی گرتووەتەوە. سوپای ئیسرائیل لە هەمان کاتدا ڕایگەیاند کە ڕۆژی شەمە بە هێرشێکی فڕۆکەی بێفڕۆکەوان کۆمەڵێک لە کارمەندانی بزووتنەوەی حەماسی لە قوتابخانەیەک لە جەبەلیە کردووەتە ئامانج. میدیا فلیستینیەکان ئاماری کوژراوانی ئەو هێرشەیان بڵاوکردەوە کە لانیکەم 8 کەس کوژراون و زیاتر لە 30 کەسیش بریندار بوون.
دەنگی ئەمریکا، سرشوی متمانه پیکراوی هواو زنیاری لما البرو تورکو ملایت یکانی دنگی امریکا و اگداری هوالو گران کار یکانی جیهان با
سلاوتان لیبید پیامکانی یکیتی اوروپا کل ریگی هر دو وزیری دروی آلمانیا و فرانسا راستوخو گیندران احمد الشرع فرمان روی نوی سوریا رونو اشکران اوی شلگرتنی سزاکان و کومک و یارمتی یکانی اوروپا با سوریا بسراوتا و باوی سوریا برو چو دروت وک خانم آنالینا بیروبوک وزیری دروی آلمانیا رای گیند اوروپا لیستاد پشتیوانی لسوریا دکات بلام کومکی گروپ اسلام یکانی ناکات و تیشی اما نکتنیا لپیناو بر جواندی آسایش یکانی اوروپا که اما خواستی پیکات جیوازکانی سوریا و ولاتانی نوچک شپاشن خانم آنالینا لگل جان اونیل و غو هاو تا فرانسیکی جختیان کرد و کپرستنی کرد خاله کی سرکی بو اوی سوریا با اشتیانه لناو خوی دابجی بوی پیویست دسلات دارانی نوی سوریا با چار سریه کی سیاسی لگل کرد دابگن تاوک آنیش آماده بن بین نو پروسی سیاسی ولاتک و هروها بو شرع و کربدسانی دیکی نوی سوریا اندوپاد کرد و پرستنی مافکانی جنان پیوانیک دبید بو مافکانی مروف لولاتک دا در پرسین حتا چند پشتیوانی یکیتی اوروپا با سوریا گرنگا چونو بچی یکیتی اوروپا دتوانیت کومک و یارمتی سوریا بدد آیا مرجکانی اوروپا با در صلات دارانی نوی سوریا قرسن بیسرانی برایز منجیار محمد ملبشی کردی دنگی امریکا لبابتی روژی بشی کردی تاو توی پرسی پیامکانی یکیتی اوروپا با دی مشق دکین بمیوانداری برایزان دکتر امین فرج بر پرسی سنتری توی جنوی سیاسی و استراتیجی کالجی زانست سیاسیکان لهمان که داما مصال کالجی زانست سیاسیکانی زنکوی صلاح دین اروها برایز دکتر سرور عبدالله پسپاری زانست سیاسیکان و ما مصال زنکوی سلیمانی هروها برایز دکتر عمران عمر پسپاری پیوندی نیو دولتی و هروها پروفیسوری یاری ددر لزنکوی دوهاک بخیر بین برایزان سپاسانکین با بجداری تن لاو توی جبابتی روش بشی کردی دنگی امریکا بچما لایک تاک دکتر امین تاک دکتر امین لبرستان بپرسم امریکا وزیرانی دروی المانیا و فرانسا لدوائین دا جختیان کرده و سبارد با مرجی هاوکاری اولاتانا با سوریای نویان با دسالات دارانی استی دیمشق امانه تا چند با سوریای استی گرنگا فرمو
سلاو لبرستان و لبیسرانی برزی دنگی امریکا به نسبت سوریای نوی و تا سوریای دوائی روخانی رجمی بشار اسد با قناقه هی را گزاری تیده بره طبعا او قناقه هی گرنگا با خودی سوریه کن و حیز سیاسی کن و امو پیکات کن و با کمالگانی دولتیش لغاستی لبر اوی او قناقه که استا سوریه پیده دبره او که استا بالا دستا لسوریه لبشه که زوری نوچکانی سوریه و تایبتی پایتخت و هنده لشار گوره کن بریتی لدستی تحریری شم که پیشتر لچوارچه اوی او رخراوانه اولین بند کرابو که برخراوی تیرورستی ناسنده بود بایا ترسی که نیو دولتی هی به تایبتی ولاته گدوکانی امریکا و یکیتی اوروپا و ولاتانی تر دبر اوی که مقناقه بشه اوی بید او گروپانا به هستر بنده آینده اوار و همه ترسی لسر اصایشی نوچهی درست بکن و دگلوش مافی پیکاتا نتوی و آینی و مذهبی کن لسوریا پیشل بکره بویا با قبله با حزر یا خود با دلراوکی مامال لگل ام پرسی آکن بلام لهمان کاتیش وکو امری واقع وکو دی فاکتویک استا لسوریا قناقی خینوی و او هیزا بفرمی حتو تناو دامو دزگا کن و کار لسر دوباره بدیت نانوی دولت و دامزرا و کانکا کمالگین دولتی دانوی للایک پیام بگینن با اگردار کردنوی او هیزه که به شوازی سوریا بنیاد بنده تو که بابلین گنجاو به لگل ویستو به جوندی سیاسی اوان و هر و ها نبیتا سوریا اینوی نبیتا هرشو مترسی چه لأستی اصایش و سقام جیری نو خویی چه لچارچه وی اصایشی حرمی و تناند نو دولتی
سوریا اینوی خونوی خوی هز بما هاوکاری یکیتی اوروپا بو اولی استادا گرنگا
حتا استا اوی که اما رچاوی که این لپیام و لیدوانو او بابل کردانوانهی دسالت دارانی نوی سوریا تا ڕادەیەکە توانین حوسەن بابلێن وێنای بکەین و پۆلێنی بکەین بە شێوەیەکی دیبلۆماسیانە تا ڕادەیەک سیاسیانە مامەڵەیان لەگەڵ ئەم پرسەکە.
بەڵام ئەمە تەنها نمایشێکە کاک دکتۆریان بەڕاستی حەقیقی و ئەیانوێن سوریای داهاتوو بەم شێوازە بڕوە یانەوەی دەوترێ محەممەد جۆلانی دەوێ خۆی لە لیستی تیرۆر دەرکات و وڵاتەکەشی بخاتە سەر پێ وەکۆی بەڕێستە فەرمووی واتە هاوکاری وڵاتانی نێودەوڵەتی بەدەستبێنێ پشتیوانی نێودەوڵەتی و یەکێتی ئەوروپاش بەدەستبێنێ.
ئەمە لە چوارچێوەی زانستی ئەگەر لە ڕووی ئەکادیمیەوە بابڵین هەڵسەنگاندن و شرۆڤە بۆ ئەم بابەتە بکەین ناتوانین حکم بین لەسەر ئەوەی کە نیەتی ئەوان چییە. بەس خوێندنەوە هەردوو خوێندنەوەکە لە ئارەدا خوێندنەوە یەکەم ئەوەیە کە بە فعلی یاخود بە کرداری ئەحمەد شەرع یاخود محەممەد جۆلانی پێشتر گۆڕانکاری لە بیر و ئایدیا و بیر و بۆچوونی خۆی کردووە و ئەو قۆناغەی کە تێپەڕاندووە لە ڕێکخراوی قاعیدە بۆ ڕێکخراوی داعش دواتر بۆ هێزێکی تر لە دەرەوەی ئەو ڕێکخراوانە و ناوچەیەکی کۆبەڕێوەبەر و خاوە نفوذیشی هەبووە لە ئیدلب بە تایبەتی و هەندێک گۆڕانکاری لە بیر و ئایدیای ڕۆشتووە و ئێستاش لە لێدوانەکانی لە چاوپێکەوتنەکانی باس لەو گۆڕانکاریانە دەکا و دەیەوێت کۆمەڵگای سووری و کۆمەڵگای نێودەوڵەتی دڵنیا بکاتەوە کە دەیەوێت سووریایەکی نوێ لەسەر ئەساس بە بنەمایەکی نوێ دابڕژێتەوە کە هەموو پێکاتەکان و هەموو گەلی سووریا بە ئاشتی بژین کە ئەمە بۆ خۆی قۆناغێکی گرنگە و هەنگاوێکی گرنگە بۆ دووبارە بنیاددانەوەی ئەو دەوڵەتانەی کە بە شەڕ و بە ئەو قۆناغە تێپەڕن. بەڵام لە هەمان کاتە خوێندنەوەی دووەمیش لە ئارادایە کە ئەمە تەکتیکێک بێت لەلایەن ئەو گروپە و لەلایەن دەسەڵاتدارانی ئێستای سووریا بۆ ئەوەی JKP خۆیان قایم بکەن و کۆنترۆڵی دامەدەزگاکان بکەن و هێز و هێزی سەربازی و هێزی ناوخۆ ئابووری و هەروەها ئەو گەمارەوانەی لەسەر سووریایە و ئەو بابلێن ئەو سزایانەی کە لەسەر ئەو ڕێکخراوەی هەڵبژێرێت تاوەکو بابلێن خۆی قایمەکە ئەو دواتر ئاراستەکانی پێشوو بەکاردێنێتەوە بەرامبەر بۆ نمونە لە مەسەلەی دیموکراسی مەسەلەی بنیاددانی دامەزراوەکان مافی پێکاتەکان مافی کورد مافی کەمینە نەتەوەیەتیەکانی تر یاخود دروزەکان هەروەها عەلەویەکان و کۆمبۆ پێکاتی مەسیحی هەڵوێز بەرامبەر کێشەکانی وەکو کێشەی فەڵەستین کێشەی وڵاتانی تر لە پەیوەندیەکانی لەگەڵ تورکیا پەیوەندیەکان لەگەڵ عێراق هەموو ئەم بابەتانی تر مەجالی ئەوەی تێدایە وەکو تەکتیک مامەڵەی لەگەڵ کە تا ئێستا پەیامەکان وەکو خوێندنەوەی سەرەتایی ئیجابین ئارادەیەک بەڵام گرفت و ئاستەنگیش لەبەردەمی ئەم قۆناغەیە ئەگەر نیەتەکانیش ڕاستەقینە بن بەڵام کۆمەڵێکی زۆر گرفتی ناوخۆیی هەرێمی نێودەوڵەتی هەیە کە دەتوانین بڵێن ڕێگرە لەبەرامبەر بنیاددانەوەی سووریایەکی نوێ لەسەر بنەمایەکی دروست.
بەڵێ بەڵێ سوپاس دەکەم کاک دکتۆر ئەمین تکایە لەگەڵمان بمێنەرەوە دێمەوە لای بەڕێزت کاک دکتۆر سەروەر بێمە لای بەڕێزتان کاک دکتۆر ئەوەی کە کاک دکتۆر ئەمینیش ئاماژەی پێکردووە من لە پرسیاریەکەی یەکەم تێک هەڵکێشی کەم هەردوو بابەتەکە ئایا هاوکاریەکانی یەکێتی ئەوروپا تا چەند گرنگە بۆ سووریای نوێ و ئایا ئەگەر ئەم بەشەی هەبێ ئەم بەشی تاکتیکەی کە کاک دکتۆر ئەمین فەرمووی دوو بۆچوون هەیەیان ئەو تا بەڕاستی محەممەد جۆلانی و گروپەکەی گۆڕانکاریان لە بیر و بۆچوونی پێشتری خۆیان کردووە یان تاکتیکە ئەمەی کە باسەکرێ هەندێک پێیان وایە بە ڕاگشتێکە بۆ شێوازە دابشکرێتەوە. پێت وایە یەکێتی ئەوروپا بۆیە مەرجی هاوکاریکردنی دانا لەبەرەوەی ئەو ئێستا هەر گومانەکەی زیاترە و خۆشی خودی سووریای نوێش گرنگی هاوکاری یەکێتی ئەوروپا بۆ دەسەڵاتی ئێستای دەزانێت چییە؟ پێت وایە بەو شێوازە یەکێتی ئەوروپا گومانی لێدەکات و ئایا ئەم هاوکاریانە ئەوەندە هاوکار دەبێت کە تاوەکوی محەممەد جۆلانی و گروپەکەی بگەنە ئەو مەبەستی کە ئەگەر تاکتیک بێت فەرمو.
زۆر زۆر سوپاس دەست خۆش بێ سوپاسی کاک دکتۆر ئەمین نیشەکە وەڵاهی ئەوەی کاک دکتۆر ئەمین باسی کرد بەڵێ ڕێیەکی ئەچیر شتێکە لە ناوەندە نێودەوڵەتیەکانیشە باس ئەکرێت کە ئایا ئەمە تەکتیکە یعنی وەجهی خۆی گۆڕیوە وێنەیەکی جیاواز پیشانەدا یا وێنە حەقیقی خۆی پیشان نادا یعنی بەرامبەر بەو وەفدوو بەرامبەر بەو کەسانی کە لە ڕووی دیبلۆماسی و سەردانی ئەکەن. ئێمە ئەگەر ئاگادار بین یعنی ئەمریکا پەیامێکی گرنگی یا بە ئەحمەد شەرق کاتێککە باربارە سەردانی کرد ئامادە نەبوو لە یعنی بەڕسمی وەکو لە ڕووی دیبلۆماسیەوە پێشوازی لێ بکات و نەکوێنێکی کە یعنی لە قەسر ریاسی پێشوازی لێ نەکرد هەرچەندەوە بە ئینگلیزی پێڵان دیفاکتۆ لیدەر وەکو لیدەرێکی دیفاکتۆ ماوەڵی لەگەڵاکەن ئەمری واقع و ئامادەش نەبوو هیچ مؤتەمەرێکی سەحافی ببەستێ دوای ئەوەی کە یعنی کۆبوونەوەکەیان تەواو کرد بەتر نەماندانی ناوەڕۆکی کۆبوونەوە بچێت تا ئێستا ئەوەی کە ئاشکرا کراوە شتێک دەڵێن جالی بوا یعنی تا از امریکا بررسمی وکو زلیه که گلد ولات زلیه زکان و یک گلوی که لصدا چلی سوریا شتوانا بلیم یجیر نفوزی اوایا اما دانا بوا بررسمی معمله لگل او کساب که بلا رنگ مسجا که یکیتی اوروپا جاواز بید لامریکا
چون؟
مسجا که یکیتی اوروپا دو برای ایمن دو مسجی پیه بو مسجی یکن یعن اوایا اوی که بررسمی بیست من یعنی لراغان نکانا پی الان پیسفل ترانزیشنال پاوا یعنی اوی اوان زیاتر یعنی وزیری خارجی المانیا و وزیر خارجی فرانسا هر دو کن تأکید یعنی لوا کرده و که پیسفل ترانزیشن یعنی مثلا اشتکه با اشتیانا یعنی دسالات آلو گور بکرید اینجا دو او حباسی حکومتی که انکلوژنی اگر یعنی حکومتی که همو پکاته و تنوع کانی سوریا رنگدانه وی همو پکاته کان بید یعنی با کردو حتی ناوی کرد یعنی هنه بوی که ابی کرد لناو حکومتا که او ها بید یعنی وجودی ها بید و باسی مسیحی کان یعنی کرد لگل سیبل سوسایت یاکوب نوا یعنی لبیر من نچی اما نمونه عراق ما لبردست آئی یعنی یکیتی اوروپا ابی تجربه لوا بور کرد بید که عراقی شهر با مودیل بو سرطا حتی حاکمی مدنی امریکی بو بلام دو ایوه که دسالات گوازرا با عراقی کارا بو سونی مارجنالایز بو لا یعنی مثلا تهمیش بو لا کاتی پیگنانی حکومتی عراق او بو با کشه با عراق بو با ولاتی که عدم استقرار و یعنی کشه زور بو لا روی امنی ها اوی که اوان مبستیان لیره دیموکراسی جورک لدیموکراسی توافقی هبید یعنی همو پیگاتا کن لبه بشدار بید و خالی مسیجی دو هم یعنی او بو هلسنگانی سر کرده کن حتی وزیر خارجی انا لینا و تی اما امانه اکشن مانه بید یعنی اما کردار مانه بید نک اوی که باو تبلی اما با احمد شرعی و تبو یعنی لمؤتمر صحفی که و تی اما چاوری اکن یعنی چاودیری اکن زین امان آیا با عملیه نپیش و ام حکومت که کی تشکیل بید که یالو جارد نکرید و رنگ باسی او کشانش یعنی کرده بید که ای سوریا کشی اوی دستور بنوسیت و سوریا کشی اوی چون قانون کم تعدیل و هموار بکرد و وزیر خارجی فرانسا و تی فرانسا آماده ها کاری تم که لو رو یعنی لبنی ادنانوی سوریا بلا امان سردانی سجنکش یعنی کرده بید سجنی گرتوخانه سیدنایا لیوش دیسانه و او دیانی اما هاو کارین لوی که ام جرا ایمانه چون به نیو دولتی بکین و چون بناسین دید ام جرا ایمانه لوی که امون دولت هر دو کار تجربه یکی زور دوریان هی لو به طیبتی فرانسا یعنی اتوان بله مصدر یکی سرکی با قانونی ام ولاتانی میدلیس به طیبتی عراق و سوریا و اوانه یعنی او دیانی اما زور دور هاو کارتانه بید لوا بلا مسیجی پشت درگا یعنی پشت برده شتیکی که تصوره کم یعنی خود چندی رجیم
مسیجان چیه که دوتور آنی مسیجی پشت وی که برای استفرموی
والله من تصوره کم یکیتی اوروپاش بدوای اینفلانسی خویا اگره بدوای اوی خویا اگره یعنی لدارش نوی سوریا امیشه به وجودی هم یعنی چون علی لسحه که ایسا ایران و روسیا کرونه تبرا یعنی ام داگی اینی سوریا بزماری بو لتابوت ایران دره و روسیا جیسا حالیا لیاری که کرونه تبرا اوی که رولی سرکی ها بلم یاری ترکیه های براسی و امریکا اشتاره ده که زور اویش رولی های یعنی بلم ترکیه و قطر لگل امریکا بلم ایسته ای که تی اوروپاش بدوی اینفلینس و بدوی پیگی خوی آگر یعنی منیش لدارش نوی سوریا امیو بشم ها بید یعنی بلم یکی که کلوشتانی که لپش درگاو امان به تمام ایشی لسر کن اویا که ام رژیمی که لسوریا دروسه بید ام حکومی که لسوریا دروسه بید حکمی که تراده یک مدنی بید یعنی زماناتی تیابید با اقلیات زماناتی تیابید با اوی که کابی تورمین باسی کرد با مسیحی کان با کردکان و با اشکراش روشیان باس کرد
اما اتوانه که دکتور برای برزد امر جانی وزیرانی دروی فرانسا و المانیا که پیامی یکیتی اوروپای و ام تأکید کردنوی پیامکانی ولاتان لسر پراسی محفی که من اتوانیتی کن به تایبد مسیحی و کردکان اما اتوانه ام دا صلاتی اسه بی که بوی اما مرجی ولاتانی هم بوی که هاوکاری سوریا بکن هم بوی که ام دا صلاتش خویل و گمانانه درک
بله بله بو سوریا تنها به یک ولات دانار رشده دوا یعنی مثلا اسه یعنی پیوستی به هاوکاری یکیتی اوروپا ابی یعنی لدار لبنیانانوی سوریا و امانیش بدوی اوه اگر یعنی شوین پی خواه بکن اوه لیوی یعنی اوی که یعنی تو مبست اوه پرسیارگی تو اوه ای کتی اوروپا ای اتوانی لاو بل
آیا ام گروپا محمد جولانی و گروپا که دتواند او داوه کاری و مرجانه ای کتی اوروپا ولاتان جب جب کرد بو اوی که هاو کاری کن بدز بهنه
والله اوه جاری اگزوها یعنی اسا اگر بیتو او پرسیاره لشور تیرما یعنی لا استا بلامیم بله لیستا بله لیستا او وجهی خوی گوریو پیشوازی لو افتکان کاو بشی او گفتگو کاو بشی کی دیپلماسی اینوولف ولا گله بلم آیا لداهتی کی دورا بشی او ابیت امپرسیار پرسیار کی کورس براسی ولا می لیستا دزنه که نازانم چونه بلم اویک یکتی اروپا او بیسبت امریکا و یکتی اروپا یعنی ولیره ضمانت او کن ک داعش دروس نبیت یعنی اوش لیره مسج کی گرنگا ک داعش طبعا داعش لما خراب تر یعنی حکدیتو یعنی این ک داعش رسوی کی تروریستی هر چلا ماج با تروریستی برخلاوی کی تروریست او کراون پیناسه کراون بلم استا دی فاکتو یعنی تعاملی لگلا پیویک او کاندیدور امین متی و کو تاکتیکا یعنی وچی خو گوری و بشی او یعنی کی خو پیشانه دل استا یا خود ایله ده هتی کی دورا بشی او امنیته و لکاتک احمد شرح شتی کی ود وتی اما یعنی للیدوانی کوتی اما چوار سالی کمن پیست بو انتخابات بکری تام چوار سالی کر نازانی یعنی مثلا چی رو ادا یعنی لما و ام چوار سالات چی اکریتو چون ابیات سوریا چون ابیات حکومتی ده هتی سوریا چون ابیات بلا یکی کی کلو مسجانی کی کیتی اوروبا لیرم بستیتی اواری کی زور زوری سوریا روشتوت آلمانیا و روشتوت ولاتانی اروپا بلاو بوتو یعنی بتایبتی آلمانیا ایویت سوریا بی سوریا کی مستقر بی و باش بی چون ترکیه ایویت سوریا کی مستقر بی شون زیاتر لسی ملیون تا چوار ملیون آواره هی نا آلمانیش به همان شیو آواره کی زور زور هی هی تا ایسا ولامی ور نگتو زیاتر لچن ملیون آواره هی آواره سوریا آلمانیا تا ایسا اپلیکیشن کانیان او تا یعنی با پیه تازه تنی هاول مخفن مو علی اپلیکیشنی زور بین وستین راون تا وکب زن وستی سوریا برو کیو اروا چاوری اون او آوارانش بگرین نو بو شونی خوان بله 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 ما بستم اویا یعنی وکی چون علی با بیدنگی یکیتی اوروپاش چون ملاتان روش تعاملیان لگل او دیفاکتو لیدر کردوا اما نیش اینوی بدوای استراتیجیت و بدوای انفلوینس و بدوای یعنی بیگو بر جواندی خوان او کرد
بله بله سپاس لکم که دکتر سرورت که لگم من بمین رو دیم ولی بارستان که دکتر امران سرطا دعایی بردن لجناب تکم با اوی که ماوی چارت کرد و سپاسیش تکم نه همان که تا امیل بارستان بپرسم با چونی بارستان چیه تا چند هاو کاریکانی یکیتی اوروپا گرنگن با ام دا صلات نویی است لسر حکم لسوریا دا فرمو
سلام بارست سپاس لاب با مهبان تشیی که تحتیس و پیسر رادیو دنگی امریکا راستی برادر بحث کرن گلک خال مدلت از سی خالت را بحث بکن
فرمو
خالا ای که ام بدزانیم او که دکتر سروشی شاره فکری اوروپا نلا بسره که کش سوریا دا یعنی کشی جی لعبه خورت برکی ترکیا باشیم که امریکا و اسرائیل لعبه بسره یا خاصتا کشی دست کردانا سر هنده منطقه بی یعنی بفاقا حقی چاره کو منطقه که آزل بوده مثل اسرائیل دست کردانا سر و او و اکی بجن هدف خوش سوریا تحقیق که سوریا که ضعیف یعنی حتی مستقبلی چی دارم بحث سوریا که این به سوریا که ضعیف یا به چک دیگن چک که سانه دیگه ده تلاعب سرکیه پین یعنی اروپا نلاعب سرکیه و بلی نکشی که سوریا دا اروپا حقیقت او دوره نبیلیه یعنی و خودانای از قوته که چید بجنه یه نورمت اف پاورم از دفاعش ما به مروبی کم و تقریبا وزیرا در به آخانیا چی یعنی حقیقت مصداقیت خودای اروپا اش دست یعنی بحث ممکن بحث ممکن آفرت آفیان بحث ممکن من الله آفیان امید بینین یعنی قبل که غزه همی کشف کرن یعنی که کترس یوانی فاقا وان سوریا جوان دولتا بوید داری هر اروپا هر امریکا دعما بان دکتاتورا کریه یعنی حقیقت نتن دیدا بوینه یعنی که ما فی مربوط شکی گلت سرکی و سال 2011 و حتی میکشی چه تحرکات هر مازون نهات نکرن نل اروپا نل غربی خرکی برام بری بشار اصد اف مصداقیت هاش دست داری و اما یعنی اروپا نفع لکی اخلاقی هایی و نفع لکی جیوپولوتیکی سیاسی یه سرکیه اروپا چید یعنی اوه فسیاره هر سرکیه یعنی اف زیاره و چیده برای یومن اوه اروپا پتر محتاجی سوریا کو سوریا بد محتاجی اروپا
چون؟
امنبه لانه آبود کینو و اقوباتا امده بحث لانه اروپا نکه چید به که زاری با سوریا داره یعنی افشار سوریا که زاری با شمیه مستر داره از دنیای اروپا زاری داره یا پنابره او تو زانیشی داخل اروپا داشتوان و هر مازون یعنی یکی سببت رئیس نیت انجیلا میترش در کتی و یمین متطرف المانیا در کتی جارکا دی پنابر سوریا بون گل اکی شوان داشت دیل خوبرینه یعنی که هم بیزا پنابره که دنیا تا پنابره اینوالی هات که هم بیجین راستیه راو الأوروبا جالكسي دبلو تايبتي ألمانيا بيجي بنابرة وتايبتي بيجي بنابرة سوريا بسوريا أوروبا ضريبة هذاي أما إجبار عند أوروبا جارك قدي وإجبار قدي بنابرة نشي يعني بوه هرب هرنجا تك نشي دواز سوريا يعني ساقام جيدا أما يادوه بو أوروبا جالكا جرنجا جارك قدي شوكي شوا يعني اوان پنابره چون جاره قدیم زبرایده بعد افته که داخلی خودا یعنی هواش بکر دوشه تأثیر سر امن و یا قومی نگد یعنی اگر تو بیوان هر پاکتره و بگیری و کافی نم بشین سور یعنی اوروپا پتر محتاجی سوریا که سوریا محتاجه یعنی سقام گیدی افتراش و اوروپا دشته که دیشید زید نبست اوروپا بل باب دولت این دولو بر همین که هشنوی قناعاته چه امریکا بی چه بریتانیا بی چه اوروپا بی من حالت اکیلی نبید که حالت که عراق پیدا بی تو میلیشیا زیده بنو جرکای دولت ما خود کن و اکی ایران نفوزا خور برزه دگر ایده مدبید حالت که مستقر یعنی دولت آسیاده یعنی چه سر و یا خوب الهمی سوریا جگیر بده یعنی افق اوروپا گلک را مهمه اقرار سوریاش برنده اوروپا مجبوره مفروضه یعنی اگر از نبید مجبوره یعنی که دکت مفروضه بکت یعنی اگر تو به معادله سیاسی که کار تکرنا مثل قانگیریا سوریا جرکایی سر اوروپا ده پتر بکیدن نبس مجوره احتمال ملاینا و بریلو کجی ملیارات دان اردوغانی بس جرکادی درگه اینه وکر بکنا برام
بلان باشه که دکتر همو ام مجبورو ترسی اوروپا لیلی شاوی که تری پنا بران روبکاتو اوروپا باوی اوی دوخی سوریا جاری که که تیگ نچیدو اما والا اوروپا که که چاو لو کلکمو کورتیکان یا لمرجکانی خوی بپوشه با اوی که ده صلاتی نوی سوریا حتا اگر او ترسی هی که اما تاکتیک بین نمایش به محمد جولانی و گروپا که ایدی که ام ترسی اوروپا لپنا بران کم ترسی انگه وره تره با اوروپا ترسی اوی که دولتی که اسلامی و گروپی که توند رو بیت سر حکوم یا نه اوروپا ام قربانیش بخوی ده او پنا بره لیشانه وره گره بلام سوریا بیت سوریا یکی دیموکرات کم انگه وره تره با سوریا
ما ای کم یعنی او توقعات و گروپا که توند رو که با دران دوی کان قاعده و داعش و جبهت نصر و استحبت ده یعنی نوکه محمد احمد شر و جویج نوی خود کری احمد شده ایچه پین بابا نوی تش بل کنترول یعنی سر کنترول ترکیه ده همیشه کنترول کیاده ترکیه جی از ناکت گروه که کنترول جارکا دی فکره که کنترولی ویجا چه هر نوعه که کنترول ده یعنی ترکیه جی از ناکت ویکی دی تو نکه حساب که حالت افغانستان بینه یعنی اگه تو به حقیقت هر حالت افغانستان گروه که اسلامی سر حکمی بود جارکا دی پیشتی 20 سالا دنیا کا ترلیون پارا اوروپا و امریکا صرف کردن جای قدی هر وقت که دولت نه تاکده المهم اولی یعنی که کنتراوی بخو یعنی کنتراوی بو نمونه امبیجیان کنتراوی بو غیری خو یعنی ام بحث کنتراوی بو غیری خو که نبیت تهدید سر بان دولت آقا بوان یا مهمه شدی نه مهمه بس او فکره آلمان و فرانسا شد فقصا یعنی اولی که ام نلگلنده نه اوروپا نلگلنده سیستمه که اسلامی آنشی کم ده بشین حکمرانی یکا اسلامی چه شکلی ها بی برده بس یکی معتدل بی وکی باگرواند یک اسلامی وکی ترکیا چه مانع حسانی نه وکی دی سیستم حکمرانی ایرانیش اسلامی بوی اگر هم وکی بشین فی مقارنه بکن اوروپا ادوخت خودا یعنی هر بس یکی رئیسی بو امریکا کو عقوبات سر ایرانه یعنی از عقوبات نادن مثلینا سال تسعینات یعنی سال نوتا خرکو حتی بیشین بوی مشکلی که مازن که امروزین پروگرام اتمی یعنی اروپا هات سفارتش می کسال دوزار دوازده یعنی حساب که عقوبات دانای مسیری دانی نکشی اروپا یا محتاج ایرانیه محتاج غازویه محتاج نفته و الی آخر یعنی نوی که امریکا تحکیت ایران ایران شی سیستم اکرامیه عراق شی اکی تو بیا حقیقت نکی سیستم اکی اسلامیه ما شیعه ما هر درکا دیستم نه هر دولتا اول تش دفون هر تش که هر مهم سیکیوریتیه امن و آسایش آوان هم مهمه چی تشی دیدن مهمه صبح سر به یکی سر مافه مرو بیا آنشی آبا وزیر آلمان یا وقت اندی کلی مافه نفرت ها اساسا بومه راسته اف پروپاگند چی بیشین یعنی نفاق اوروپی نمایه به یعنی بلک ایدی به مصداقیت نمایه اش برنده هزت به باوره دا یعنی اوروپا بو هنده یا محتاجه هندک شروط آل بری بحث کرد و بحث کرد که هم چین جانب آبوریده و سوریا البریا محتاجه یعنی جارکا نکو سوریا نه محتاج اروپا بلعکس سوریا محتاجی هر کسی که افریقا امده خاصتا به بجین دست رابن او بود استقرار چی بی بازانه چی بی داخل سوریا داخل اک نرابی دستر خو معیشت خلقی باش بی سوریا و هدف آیا سرکی از دی حالتی دا سوریا شی جرکادی مجبوره آنجی مفروضه تعامل اکیم میان رو یعنی معتدل الگل اوروپا فشید یعنی ام بجین او مخافت اوروپا هی وان مخافا یعنی بونه هی یعنی نام دی سیستم اکی کنگران بی نام دی خلقی سشارا کجی نام دی حجاب فرس کن یعنی وان افکار تنام دی بونونه کچی تشتی دی هی ام بجین فرس دی یعنی منع کن یا نمنع کن اول اوجی دی هدی یعنی از دی فارده دا سوریا شی ابریکا ترکیا دی خطابه که معتدل شی بیرو منع شی تحمل شرع جلک یعنی اوه هاتی شورش بسرکت یا حتا نکوله و مشتنه شی بجین تا صاده سرکتنه و حتا استقرار چی بی تو سیستم اک پیدا بید بس اوش دماهی که ایبا دوازده و حتا نکه یعنی امشین بیشین احمد شرع کشخص کرجل دوله تعامل دید یعنی ایش برهنده قبولیت زی که اینا لبان دولتا یعنی امریکا نینه رخوی فریکلی تعامل گل کریم جارکا دی اوروپا اوه یعنی او بشتش دی دولتا و تعامل گل سوریا بکن چینکه حقیقت دو بیشی و که انه سوریا یا جدید یعنی استفاده اش عراقی کری گلک که حالت عراق دوباره نه بش بیروانه چی ترکیه یوی دوری گرید و دوره که ماسترش گرید المنطقه
بله سپاس کم کگ دکتر امران سپاس با ولامه کند که لگه من بمینه رو دیمو لای برستان بیسرانی برای زمانی شیار محمد ملبشی کردی دنگی امریکا لبابتی روشی بشی کردی تا توی پرسی په مکانی یکیتی اوروپا بودی مشق دکیم بمیان داری برای زن دکتر سرور عبدالله بسپاری زنست سیاسی کن لازن کوی سلیمانی هر وحا برای دکتر امین فرز بر پرسی سنتری توی جنوی سیاسی و استراتیجی کالجی زنست سیاسی کن لحمن که دمام صالح کالجی زنست سیاسی کن لازن کوی صلاح الدین هر وحا برای دکتر عمران عمر بسپاری پیوندینی و دولتی و پروفیسوری یاری دادر لازن کوی دوحق کک دکتر امین بیما لای برستان کک دکتر امین او قصانی که دکتر امران کتا قصکانی دا فرموی که ام مرجانی که دین و بابتی اوی ولاتی که تون ترونه به مرجی حجاب نسپینه بو شوازه ام مرجانی یکی چیتی اروپا بگشتی با سوریه اینوی دادنین مرجکان هنده قرصن سوریه اینوی پیجه بجه نکره هنده صلاتی اس ای پی خود ندری و پیجه بجه نکره فرمو
لراستی همین سپاس با او با چونانی هر دوباره زن دکتر امران و دکتر سرور به نسبت مرجکان طبعا خوی یک نقطه های پیشوی بستی مرجکان بکن باز لبردوخی عراق کرده عراق 2003 و رانکاری که روی ده به دلنیایی و ده سالات دارانی ایسای سوریا دهانوی سود لو از منور بگرن و بلام یک خالی زور جوهری بگرن که یک جیواز لبردوخی سوریا عراق او یک او رانکاری که لسوریا روی ده او ایم بینی من وکو روکش من ده پشت پرده نزنین چه روی ده بلام او ایم رو بینی من داروخانی که نوخویی بو زیادتر به هاوکاری و پشگیری طبعا ترکیه و اتا به دستیوردانی سربازی درخی اوی عراق که روی ده دستیوردانی که سربازی راستقوی ولاته گلتوکان امریکا و ها پیمانان بو با روخانی رژیم بویا لدارشنوی عراقی نویا رولی سرخیان بینی لوی که براستقو لف سرطای حاکمی عسکریان دانا پاش ماوی که کم ده سالداری مدنی پول بری مردان را و انجومنی حکومت اخو ناخخانی تناند نسینوی دستور و زوربی یاساکان دو سردمه به لره هاو پیمانان و به تایبتی لره ولاته گردوکان امریکا و دارش را بلام لبردوخی استای سوریا تارادک ده سالدارانی نوی سوریا تارادک یعنی کمتر ده کونه جر کاریگری مرجو بابلین سپاندنی مرجی نیو دولتی چون که پیانوه که خویان وکو خویان یان وکو هزی تحریر شام و گلی سوریا او گوران کاری انزام داوه و خوشیان خاونی بریاری یکمن ویده دبرن که بریار بریاری سوریا کانه اما نقطه که للایک و دکره ایجابی به با اوی که سوریا کان خویان که شکانی خویان چاره سب کن بلام سلبیه که اوی که لوانه درفت با او برخصینه که اوانی دیانوه یاری کربن و کاری گربن لسوریا زورتر دبن جا کاتی خوی تنها ولاته گلتو کان امریکا و طبعا به هاو کاری هاو پیمانن بلام رنگ ریجی سرکی عراقی نوه ولاته گلتو کان امریکا بو لگل ایران بنا راستو خو لیستایا او هیزه هرمه دیاره که رنگ ریج کری سرکیه لترکیه لسوریا نوه که ترکیه بلام لرینی و دولتیه و باکو هر دو بار زانش بحثیان کرد ململانه کی زور هی با اوی هر هیزه یک دیوید رولی کی زور ببینه بایا دعوه کاری کن زوره به نتنهای که تی اروپا دعوه کاری امریکا لسالاتی نوی سوریا دعوه کاری یک یکیتی اوروبا داواکاری تنانەت روسیا و وڵاتانی دیکەش بە ئاسانی دەستبەرداری سوریە نابن. ئێستا ئەگەر ئێمە باسی تەنها یەکێتی ئەوروپا ناکەین لەم قۆناغەیە، وەکو بەڕێزانیش باسیان کرد لەوانەیە یەکێتی ئەوروپا هێزی سەپاندنیشی کەمتر بێت لە سوریا، لەبەر ئەوەی لە ڕووی جوگرافیەوە دوورە لە سوریا و لە ڕووی هێزی تەواجودی هێزیشی لەناو سوریایە نییە بەڕەسمی. بەڵام ئێستا هێزێکی وەکو رووسیا تا ئێستاش بنکەکانی بەڕەسمی ماوە لە بنکەی حومەیمیم کە لە سەردەریای ناوەڕاستە و دەگەڕێتەوە بۆ سەردەمی پێش قەیرانی سوریا، هی سەردەمی هەشتاکان کە هاتووتە ئەو ناوچەیە. دڕواناکەم ڕاستە ئێستا با بڵین لاواز بووە و ڕۆڵەکەی کەم بۆتەوە لە سوریای نوێیە، بەڵام من لەو قەناعەتەیە نیم بە ئاسانی بەبێ صفقەیەک بەبێ با بڵین ڕێککەوتنێک لەدەستی بدات لەوانەیە چاوەڕی هاتنە سەرکاری ترامپ بکا بۆ ئەوەی بیکا بە صفقەیەک لەگەڵ مەوزوعی ئوکرانیا و ئەوانە هەندێک مساوما هەندێک دانوستان بکرێت لەو بارەیەوە. تەنانەت وڵات یەکگرتوەکانی ئەمریکاش وەکو دکتۆر باسی کرد بەشێکی یعنی ئەو ناوچانی کە ئێستا لە ژێر دەسەڵاتی هێزەکانی سوریا دیموکراتن تا ڕادەیەک لە ژێر هەژمونی وڵات یەکگرتوەکانی ئەمریکایە و بەشێک لە ناوچەکانی باشووری وڵاتیش کە شاری سوێیدا و هەندێک ناوچەی ترا لە ژێر کاریگەری و لە ژێر تەئسیری ئیسرائیل بە حکمی ئەوەی کە ئەوانیش بەشێکیان ئەو با بڵین مەذهەبێکی تایبەتە یا خود ئاینێکی تایبەتە بە ناوی دروزەکان کە تا ئێستا هێزی سوریا با بڵین هێزی هەتەشا یا خود هێزەکانی تەحریری شام نەیانتوانیوە بەڕەسمی بچنە ناو ئەو شارەوە. هێزی تایبەت بەخۆشیان هەیە، هەموو ئەم مامانەوای کردووە ئەو مەرجانەی کە بەڕێزت باسی دەکەی جێبەجێکردنیان ئاسان نەبێت، چونکە مەرجەکان زۆرن. ئەمریکا مەرجی تایبەتی خۆی هەیە، رووسیا مەرجی تایبەتی خۆی هەیە، یەکێتی ئەوروپا مەرجی تایبەتی خۆی هەیە، ئیسرائیل مەرجی تایبەتی خۆی هەیە. لە هەمان کاتا هێزە هەرێمیەکانیش دەیانەوێت ڕۆڵیان کاریگەر بێت. تورکیا بێجگە لەوەی کە کاریگەری لەسەر تەحریری شام هەیە، ناوچەیەکیشی هەیە لە ژێر دەسەڵاتی ئەو هێزانەیە کە پێی دەوترێ سوپای نیشتیمانی سوریا، کە بەڕاستی تەباوەتیک لە ژێر کۆنترۆڵی تورکیان و ئێستا شەڕی هێزەکانی سوریا دیموکراتیان پێدەکات بۆ ئەوەی ئەزموونی ڕۆژئاوا لەوێ کۆتایی پێبێت.
باشە، بەڵام کان دکتۆر، سەڵاتدارانی ئێسی دیمەشق دەتوانن لە ژێرباری ئەم هەموو مەرجەدا دەربچن؟
جا خۆی پرسیارەکە ئەوەیە. لە ڕاستیا من لە بڕگەی پێشووش باسم کرد، وتم یعنی لەلایەک کۆمەڵێک دەرفەت هەیە لە بەردەمی سوریا کە دووبارە بنیاتنانەوەی دەوڵەت بکرێت لەسەر بنەمایەکی دروست، بەڵام لە هەمان کاتا گرفتێکی زۆریش هەیە و ئاستەنگێکی زۆر ڕوبەڕووی ئەم قۆناغە دەبێتەوە لە قۆناغی ڕاگوزەری. بەشێک لە ئاستەنگەکان پەیوەندی هەیە بە بابەتی ئایدۆلۆجیا و بیرکردنەوەی دەسەڵاتدارانی ئێستای سوریا بە تایبەتی هێزەکانی هێزی تەحریری شام و ئەو قیادەی کە ئێستا حکومی سوریا دەکات. ئەوان بخۆیان جگە لەوەی کە لە تەنزیمی قاعیدە و لە داعش و ئەوانەیە ڕۆڵیان بینیوە، بەڵام بخۆشیان لەناو خۆیانە کۆمەڵێک گروپی جیاوازن. یعنی ئەو هێزە کۆمەڵێک گروپی ئیسلامی یەکیان گرتووە، باگراوندی فکریشیان تا ڕادەیەک جیاوازە. بۆیە ئەمە حاڵەتێکە کە ئایا خۆیان ڕوانگەیان چۆنە بێ بۆ سوریای نوێ و تا چەند دەتوانن مەرجەکانی کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی جێبەجێ بکەن بۆ ئەوەی سوریایەکی سەقامگیر و سوریایەک دروست ببێت کە ببێتە یعنی بە ئاشتیانە بگوزەری هەم بۆ ناوخۆی سوریا هەم بۆ کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی. لە بەرامبەریشا ئەو کۆمەڵێک گرفتی دیکەش هەیە هەر لە ناوخۆی سوریا، وەکو باسم کرد ڕۆژئاوای کوردستان هەیە کە هێزەکانی سوریا دیموکرات تا ئێستا ڕێککەوتن و دانیشتنێکی فەرمی ڕاستە دانیشتنێک کراوە، بەڵام پانەگەیەندا وەکو دانیشتنانی کە بەنهێنی دەکرێت تا ئێستا ڕێککەوتن نەکراوە. تا ئێستا شەڕیش هەیە لەگەڵ ئەو هێزانەی کە تورکیا بەڕاستە خۆ دامیان دەکات. و هەروەها باسم کرد لە ناوچەکانی باشوور ئەوەی پێی دەوترێ شاری سوێیدا بە هەمان شێوە نەچوونەتە ژێرباری ئەم
باشەکاک دکتۆر، بۆچی باسی مادەم باسی ڕۆژئاوای کوردستان کە بە قەولی بەڕێستانیان باکوور و باکووری ڕۆژهەڵاتی سوریا کرد، ئەم بابەتە بۆچی بۆتەیەکێک لە مەرجەکانی وڵاتان بەردەوام جەختی لێکەنەوە، تەنانەت خودی وەزیرانی دەرەوەی فەرەنسا و ئەڵمانیا؟ بۆچی کورد یەکێکە لە بابەتە سەرەکیەکان؟ هەمان پرسیار لە کاک دکتۆر سەروەر لە مێشک وا بکەم. ئەمە بابەتێکە کە خەڵکانێک پێیان وایە ئەمە کارتێکە دژی تورکیا و بۆ ئەوی تورکیا زیاتر هەیمەن و هەژمونی خۆی بەسەر سوریادا نەچەسبێ، یاخود نەخێر بە پێچەوانەوە. ئەمە بەڕاستی کارتێکی ڕاستەقینێ و ئەیانەوێ مافی کورد لە سوریادا بچەسبێنن وەکو دەوترێ لانی کەم وەکو هەرێمی کوردستانی دێبکەن وەکو ساڵی بڕیاری 1988 بوو هەرێمی کوردستان لە کاتی خۆی؟ فەرم
وڵای ئێمە ژیارخانێمە لە بەنسبەت لە زانستە سیاسیەکان، یعنی بە تایبەتی لە باری پەیوەندی نێودەوڵەتی و ئەوەی پێوترێ سیاسەتی نێودەوڵەتی جیاواز بیرەکەینەوە لەگەڵ ئەوانەی کە باوەڕێن بە یاسای نێودەوڵەتی هەیە. لە باری پەیوەندی نێودەوڵەتیەکان و سیاسەتی نێودەوڵەتیەکان بەرژەوەندی یعنی تەحەکومەکات بە پەیوەندیەکان و بە هەڵوێستەکان. کۆمەڵگای نێودەوڵەتی ئەگەر با بڵێین خەمی سەرەکی چارەسەرکردنی دۆزی کورد نەبووە، یعنی لە مێژووە ئەگەر تەماشای بکەین هەمیشە لەگەڵ ڕووداوەکان بەپێی گۆڕانکاریەکان بەپێی بەرژەوەندیەکانیان مامەڵەیان کردووە. ئەمەیان ئەم تەسریحاتانە ڕاستە بۆ کورد باشە، تەنانەت وەزیری دەرەوەی ئیسرائیل یان وڵات یەکگرتووەکانی ئەمریکا یەکێتی ئەوروپا کاتێک یەکێک لە مەرجەکاندا دەنێ بۆ سوریای نوێ چارەسەرکردنی دۆزی کوردە، ئەمە لە بەرژەوەندی لەبەری قۆناغەکەی ئێستا بەرژەوەندی ئەوان وا دەخوازێ، بۆیە پرەنسیپ نییە. بەڵام لە هەمان کاتا دەرفەتێکی باشیشە لە بەردەمی کورد بۆ ئەوەی بتوانێت لەم قۆناغەیە دەستکەوت بەدەست بێنێ، هەرچەند بەڕاستی لە ئەم پرۆژەیەش بە تەواوی ڕەتەکرێتەوە لەلایەن تورکیاوە، و تورکیاش لە سوریای نوێیە تا ئێستا ڕۆڵێکی کاریگەر دەبینێت.
بەڵام دوجار چۆن دەبینرێ تورکیا دەتوانێت ئەم کاریگەریی بمێنێ، ئەم ڕۆڵە کاریگەریە؟
ئەبێ مەساوەڕێ بکەین ترامپ لە چەند ڕۆژی داهاتووە دەست بەکارە بێوە با بڵێن سیاسەتی خۆی لەناوخۆ لە دەرەوەی ڕابگەیەنێ. بەڕاستی ئەگەر بەهەمان شێوازی مامەڵەی پولەکەی پێشووی کە پێش بایدن سەرۆکایەتی وڵاتی یەکگرتووەکانی ئەمریکای کرد، هەڵوێستی بەرامبەر تورکیا و بەرامبەر دۆزی کورد بە نیسبەت کێشەی کوردەوە سلبی بوو، بە تایبەتی کە بڕیاری کشانەوەی هێزەکانیدا لە سووریا لەو ناوچانی کە لە ژێردەسەڵاتی هێزەکانی سووریای دیموکرات بوو لە ساڵی 2019 مێر دەکەین ئێمە وەکو خەڵکی کوردستان مەسەلەن وەکو ڕاستە ئێمە ئەکادیمی لە هەمان کاتە کوردیشی، یعنی ئومێد دەکەین کە وڵاتی یەکگرتووەکانی ئەمریکا هەڵوێستێکی جیاواز بنوێنێ بەوەی کە ڕاستی ئەو ناوچەی کە لە ژێردەسەڵاتی هێزەکانی سووریای دیموکراتە، یعنی زیندانیەکانی یاخود کەسوکاری داعشی هەزارەها لێیە، و لەگەڵیشە هێزی سووریای دیموکرات ڕۆڵێکی گەورەی بینیوە لە ڕووبەڕووبوونەوەی داعشە، و لەو ناوچانە ئیدارەیەکی خۆ بەڕێوەبەری دروست کردووە، و هەروەها ئامادەیەشی دەربڕیوە لە سووریای نوێیە کە بە گفتوگۆ بە دیالۆگ کێشەکان چارەسەر بکات. بۆیە لەوانەیە لە بەرژۆندی ئەمریکا و کۆمەڵگای نێودەوڵەتیش بێت کە پشتگیری قۆناغە بکەن بەوەی کە کوردیش وەکو پێکهاتەیەکی سەرەکی لە سووریایە هەشدار بێت لە بنیاددانەوەی سووریای نوێ لەسەر بنەمایەکە مافی هەموو پێکهاتەکان بە ناویشی پێکهاتەی کوردیش لە چوارچێوەی لامەرکەزیەت ناناوەندی ئیتر هەر بە هەر سیغەیەک بە هەر شێوازێک بێ کە گەلی سووریا و لایەنە سیاسی نخبەی دەسەڵاتدار لەسەری ڕێک.
بەڵێ کاک دکتۆر فەرمووت دەرفەتێکە بۆ کورد هاتۆ پێش، ئەم دەرفەتە بۆ کورد تەنها کوردی سووریایان کوردی عێراقا کوردی تورکیا کوردی ئێرانە بە هەمان شێوە،
ئەگەر لە ڕووی نەتەوەیی بەگشتی وەکو ستراتیژی نەتەوەی و ئاسایشی نەتەوەی کورد تەماشای کەین، هەر گیانێک هەر هەرێمێک هەر دیفاکتۆیەکی کورد لە هەر شوێنێک دروست ببێ و بەهێز ببێ و بچەسپێ بە دڵنیاییەوە دەبێتە وڵایەکی ستراتیژی بۆ پارچەکانی تری.
بەڵام بەگشتی بۆ کورد ڕەچاوە
ئێستا وەکوتمان هەم دەرفەتە هەم مەترسیشە. دەرفەتەکە باسم کرد کە ئەوان ئێستا تاکێکیان بەدەستەوەیە، هێزیان هەیە، ڕێکخراون و پشتگیری تا ڕادەیەکیش پشتگیری نێودەوڵەتیان هەیە بە تایبەتی وڵاتی یەکگرتووەکانی ئەمریکا. بەڵام کەوتۆتەوە سەر ئەوەی کە لەلایەک تا چەند بەرگەی ئەو فشارانەی تورکیا دەگرن کە بە هێزی سەربازی ناچاریان بکا بەوەی کە ناوچەکان لە ژێردەستیان دەربێنێ، دووەمیشیان مامەڵەیەکی ئیجابی لەگەڵ برسی نوێی سووریا بکەن، و هەروەها ئەو پەیوەندیی کە تورکیا کردوێتی بە بەهانەی سەرەکی پەیوەندی پەیەدە و هێزەکانی سووریای دیموکرات بە پەکەکەوە چۆن ئەم بابەتە چارەسەر بکرێ، و لە هەمووشی گرنگتر هێزەکانی دەرەوەی هێزەکانی سووریای دیموکرات ئەو حیزبانەی کە لە چوارچێوەی پێوترێ ئەنجومەنی نیشتیمانی کوردی سووریا ئەنەکەسە، کە ئەوانیش کۆمەڵێک هێزی سیاسین پێویستە یەکتێگەیشتن و ڕێککەوتنێک بکرێ بۆ ئەوەی پارتە کوردیەکان هێزە کوردیەکان بە یەک دەنگ بە یەک پاکێت بەشدار بن لە پرۆسەی نوێی سووریا و ڕووبەڕووبوونەوەی مەترسیەکان. هەرچەندە ئەم خاڵی ئەخیر بەڕاستی ئەویژار بەداخەوە ڕۆڵی هێزە سیاسیەکانی تەنانەت هەرێمی کوردستانیش و تورکیا هەیە کە بە ئیجابی یان بە سلبی ڕۆڵیان هەیە لەوەی کە ئەم پرسە سەر بگرێ خودنا، و ئێستاش لەبیرمان نەچێ لە باکووری کوردستانیش با بڵێن لە تورکیا لە کوردستانی تورکیاش جۆرێک لە هەنگاونان هەیە بۆ ئەوەی کە گفتوگۆی ئاشتیانە لە نێوان هێزەکانی کورد بە تایبەتی با بڵێن ئەوانەی کە لە ئێستا هێزی سەرەکین لە کوردی تورکیا کە لە مفاوزات و گفتوگۆیان لەگەڵ هەردوو پارتی دەسەڵاتدار پارتی دادوکەشە پێدان لەگەڵ پارتی نەتەوەی تورکیا، و تەنانەت سەردانیش هەبوو بۆ بلای بەڕێز ئۆجالان بۆ ئەوەی کە قۆناغێکی نوێ لە ئاشتی دەست پێ بکات، چونکە تورکیاش لە ڕاستیا هەستی بۆ مەترسیانە کردووە کە ئێستا لە سووریای نوێیە لە دوای شەڕی غەزە و ئەو شەڕانەی کە ڕوویدا و لاوازبوونی پێگەی خۆی و تەنانەت کۆتایی هاتنی ماوەی سەرۆکایەتی ئەردۆغان و ئەگەری هەڵنەبژێرانەوەی پارتی دادو هەموو ئەمانەی کە لە پێش هاتن لە ترکیه نوی لبردمی کردو دوزی کرده لهمو پاسکانی کردوسان بطایبتی لباکور و لرجعوه دفتی که گرنگا لبیلان سیاسی دسالات دارکانی کردی خود اوانی که پیگان هی برپرسانه ماماله لگل ام درفتی کن بای بتوان سودی لیور بگرن لبر جوندی چاره سرکردنی دوزی کرده بیدش من نچه چاره سرکردنی دوزی کرد لسودیا لترکیه دچیتا قانه سقامجیری سیاسی لو نوچانه و اروها کم کردنوی گرشو علو زیکن شو که میرشوی گلکن سلمان دویانه که هیچ کاتیک ام کشی کرد یا خود دوزی کرد به هزی سربازی چاره سربازی
بله سفاس دکم که دکتور امید که لگل من بمین را سفاس با اولام دانود که دکتور سرور داویلی برنکم به همان شوی لبرزیشتان امیل برستان بپرسم او مرجانی که ولاتان دیناون با سوریا ای قرسنی و چون اتواندره هاوکاری یکیتی اوروپا بکره هاوکاری کنی یکیتی اوروپا به سوریا بگینده و ای مرجکان قرسن با روی برستان فرمو
بله والله اگر سیری لیدوانکانی وزیری دروی فرانسا و وزیری دروی آلمانی هر دو که اگر سیری هین که این لیدوانکانی هم که با انگلیزیکی هر با روی برستان باسکم باسی functioning state کن controlling and its territory یعنی باسی اوها کنی ما دولتی کمانه بید دولتی که به هیز بید بتوانی وظیفه خوی جا بجیه کن و بتوانی کنترولی ولاتکی خوی بکن یعنی اوی که دکتر عمران باسی کرد یعنی لعنی امنی سوریا به هیز بید قوت بید داعش جاری که سر حل نه تو گروپ تیروستی کن سر حل نه و هرچند اوان باز ل یعنی ل بودکان یعنی باز ل مافی مروفه کن یا هم کاریم باسی مافی افرته کن باسی مافی مناله کن باسی اوانه کن ولی امانه استازیان ام شتانه تنها لیدوان و قسن یعنی وکو باسیان که برادران زور ولاته ام شتانه شیطیانیه ولاتانی اوروپا هر تعاملی لگلاته اوی کلیرم بس من تصور کم ام سردانیه که تی اوروپا یعنی امریکا لپشت اوه بجیتی یعنی ما بستیان اوه یعنی ما بستیان اوه که تی اوروپا رولی خوی هبید لو برجوان دیانه یعنی ما بستیان اوه سورکیا لعیبی سرکی نبی لدارش نوی سوریا دا بل. یعنی اوه که من تگشتون لواقعه که یعنی یکی تی اوروپا
امین فرموی یعنی امی که بابتی باسی کردم لپرسی هنده پیانوه که بکارینانی بابتی کرد با اوی که رولی ترکیه کم بکریت و یعنی برانبر ترکیه بکار بینره بای مفاوضاتی لگل بکری او یعنی هیمنی نمینی لسوریه ده براسی امی که به یکیتی اوروپا و امریکا دانوید هیمنی ترکیه نیل نیم به معامله اتواندره مفاوضات لسرمه بکر
برسی رقی تو اگر لسر کرد بیا بید
لسه کردیشه من زیاده وردی که من بلا مادم اتی بابتی کردی که سپاس دکم هر دوشین به یک اجابه ایتو فرمو کرد دوشو
و اگر سیری فاکتری کرد کنی لیوه من ببوچونی خوام و پیلو متابعی که خوام کردوم و وکو چاو دیری یعنی مثلا لو ارتیکلانی که نسراون او بحثان او پولیسیانی که لما و نشک راون بجدی دو بوچون های لناوندی بلن براری امریکا یعنی او دیبلومات امریکا کان بوچونی کان هی الان یعنی ایک گلوانی الان امال ری دیموگرافی و کرد لمنطقی که وکو حریمی کردستان نی یعنی بس لناو سی محافظه یعنی بس ترکیزیان که بلن مرکز بو بلیو دانیشتبن بجدی اما بتوانیم جوریگ لفیدرالی یا جوریگ لاتونومیان بینی او منطقانی که کردیان لی ری دیموگرافی و هم عربیان لگل جاری واهی کرد کمه لو شوینان جاری واهی زور جا دورن لیه که و منطقه کان یعنی وکو حریمی کردستان یا که مودیلی حریمی کردستان جاواز همی لسی محافظه یا چوار محافظه کو بینده و بون به دیفاکتو لسالی نوویه که و اما لدو هزار و نو چوار دو مثلا او منطقه درستو بلان سیرکی عربیان تیکلا سیرکی کمال عشیرتی عرب لناو هزی حسده هیا که اوان ایسا حاليا بیرو باچون یکی لنا اوانا علین یا محزکین لگل احمد شرعا بینو لگل حکمتی ناوان دابین نگل لگل هیزا کردیا کانا هندی کشانه یا حزکین لگل هیزا کردیا کانا بمین نوا هم باچونه هی ناوان دا دیبلوماسیا کانا و نارتالیا بالضبط یعنی هوی یالی دا داری وزیری دروی پیشوی امریکا آماجی بیک و با کاروباری روشالاتی نزیگ روشالاتی خوامان یعنی روشالاتی نوارا بله که اوی الان که امریکا روشوه لگل هیزا کانی کردیا کانا ریکوتو و با اوار ریگ نکوتو که دی فاکتو یکم با دروس کابن با اوکو مدلی حریمی کلسان بن با حریمی که فیدرال یا خود چون خوسری یا خود نوینی هرچی مثلا کانتونی نوانی او یعنی علی خوی اما عقد من لگل اوانا نکردو یعنی هیچ وعدی اکمان پینا و اما تو مانا هاوکارین تانکن لسر ارس ایو جنگی داعش بکن و ایو براستی آزان تا ایسا 11,000 کستان شهید بولم ریگی اوی که منطقه کتان پارستو منطقه خودتان بود اما هاوکاری من کردون لسر ارسی واقع و توانیو تانا اما شانازی تان پی واقع بلام خو اما وعد من پینا و شتیکی وامان نکردو هیچ اتفاقی بنی لبینی امو ایوا لنیوان امریکا و لنیوان کردکانا که امال دا تو بتوانی شتیکی واتان بود کن یعنی مثلا منطقه تان بود روز کن منطقه که آمین اوی کپی الان بو کردستانی هم دروس کرکاتی خوی
بله
اما یک نکل اوان بله بوچونی که کش هی لناوندی امریکا کپی وایا اگر بیتو ایما استدس لکرده کم کردیم اویا که جاری که کسی هی من بنا یعنی سیقه من پینا یعنی جاری که مبتوان قناعات با کس
با بوچونی خود که دکتور کامن نزیک تره بقیبت بابتی کرد رنگ با حسنگی و هیمنه ترکیه کم کردن و هیمنه ترکیه اش رنگ یک یک بله بابت کن که بکر به هندره درستا
بله ما بستم اویا ایجا امریکا کوتو تا بردم دو واقعی زور نخوش للاه کوا وکو انتونیو تی وزیری دروی امریکا للاه کوا ایسا حاليا خسی وزیری دروی فرانسا شوین مالش چک دانانی کردکا کردکانی مقابل یعنی امریکا و یکیتی اوروپا ابی بگن واقع اگوین وین سیچویشن یعنی هر دوله براو هم قناعت با ترکیه بکن او قناعتیش با کرد بکن او یعنی اما واقع ایکی زور تو قرصه ایستا حاليا کرد با آسانی ناتوانی چک دانی تازه یعنی وکو وای بلی هری مکت حل وشاوتا وکو وای بلی کرد لمقابلی اواش تیکی اوی زمانتی کی امریکی و یکیتی اوروپا و مجتمعینی و دولتی و ترکیه شوی تعرادی زور که قناعت کن کوی که کرد ابید شتیکی بود روس کن که رازی بیپی لمقابلی اوا اتوانی بیبا انتگریت که یا خود بیبا بشک لسپای ترکیه بلم سپای سوریا لداهات وی سوریا یعنی امریکا بس کسکی توی لیره اما نوی خالکی که که گرنگ بنسبت امانو لناوند دیبلوماسی تانی امریکا اماشی بن الان خو اما امانج من امنی اسرائیلش لحمان کاتا اما ناما نوی سوریایی که بهیز دروز بی لداهات و یعنی اما ناوند دیبلوماسی کن الان اگر سوریایی که بهیز دروز بید ابید سوریایی که مرکزی اوی که خواهن توقعه کن احمد شرع و ولاتانی ولاتی قطر و ولاتی امریکا کن دو لعیوی سرکین حالیا الان اگر بیتو اما او بکین زور گرنگا یعنی سوریایی که بهیزی مرکزی دروز بید بلام اوی که بلای امریکا و بریتانیا بلای امریکا و بریتانیا و یکیتی اوروپا و ایست حالیا لیو الان اگر سوریایی که بهیز دروز بید رنگا کشه بی اوش اما نه یعنی کشه بی با امنی اسرائیل چون که اما رادیکال هم لاصلا خواه یعنی لروی ایدولوژی و رادیکال هم اگر اما دروز بید رنگا بی با کشه ای که گوره با امنی اسرائیلش رنگا بی با کشه ای که گوره با امنی و زیمش رنگا بی با کشه ای که گوره گروپی داعش و سلنی و گروپی که دروز منو لجر ناوی که تایپل اکی که لبر او اما نوید لیره ناهنده لناوند دیبلوماسی تانی تر الان با اما دعمی کرکین لیره خو اگر هیچ نوید دعمی کرکین او قاعده لصدا چلی یا لصدا کمتر لچلیش بید دای برین لسوریا او قاعده سوریا زور دیسنترالایز بید یعنی ولاتی که زور بخود نبی اما یعنی لیا اتوانین او وکو کرد تقریبا نبی بان یعنی وکو بلی پشتیونه یا بفزون یک منطقه عازله که اتوانین زیادر امنی اسرائیل دابین کریلی او ترکیش او رولی نبی لداها یعنی لسوریا حیاتی یعنی اما بوچونی که لناوند دیبلوماسی کانا حیات رونو کردوائی
بله سفاسته کم که دکتر سروارت که لگان من بمین رو بایو لکه دکتر عمران بگرین و کو دو
اقصا العراق پیوستا رنگ ایکیتی اوروپا و رنگ امریکاش باسیان کرد که عراق با ظروفی که زور زور ناخوشاتی پاریوه یکی اگلو شتانه که عراق کاتی خوی کردیان اوی که یکی اگل مرزکانی ایکیتی اوروپا عفم که پیش اوی برو مصر اوی یکی اگل مرزکانی اوروپا اوی الان او ولاتی که اشتی دامزین بیر لطولا کرنو مکنو اوی پیال روی تالیش بیر لطولا کرنو مکنو لا حزبی بحثی پیشو چون که براسی العراق لجنه یک منها و کراب قانونیش پیال قانون استثاث البعث یعنی ریشه کش کرنی بعد دی بحثی پیکیشن که اما بو با کشه یکی گوره لنیوان شیعه و سونه لده تو تا است عراق بده از او کشه و نالینی و هزاران خلق نان براو کرا هزاران خلق کجره لسری هزاران خلق ولاتی بجر تا است بسطه ها خلق بمیلیونه ها خلق عراقی هی لدرو عراق و لأردن و ولاتانی رأجین لبروی بعثی بود بلام لیره جاوازی بکن او بعثیانی که کشه یعن بو خلق دروس کردو و بونه تهوی نان بران و بونه تهوی اوی که جریمه یعن کردو اوانه بدن با محکمه با عدالت قراری خوی با یعنی محکمه قراری خوی با که اوانه چیان کردو بران بر بخلقو و سبینه بپی قانون معامله یعن لگل بلام او بس یعنی که زرر یعن نبو کشه یعن دروز نکردو هر کسی که آسایی وزن لی بینن بیر لأو مکنو عراق بان تجربه تالات یا پر ریو رنگ اوش یعن دابی بگوی احمد شرعا که بیر لوشتانه نکنو که عراق تاتی رویاو یعنی ما عراق بیر که باش بو سوریا هر دوشان حید بی بحث بون بلام هرچن لغوی ایدولوجی و لغوی میثود و جاواز بون لپرکتیز کردن ایدولوجی بحث اینجا حالا نوی عراق کشتی که کمان هم و هلوشانه و وزارتی نا و هلوشانه وزارتی دفاع طبعا اما نکراو لبیا عن تراده ای که زور باشه اسفاله لفتشوبه کدو رنگ یکی اور یعنی ولاتانی تر پیانوتم که عراق و تجربه طالات یا پری و ایوا و دوباره ما کرو حالا
بله سپاس کم که دکتر سرور با یولا که دکتر عمران بگرین سپاس با رون کرنو کنه تا دکتر عمران با چونی برستان چه آیا مرجکانی ولاتان با سوریا هنده قرصه و به طیبت که دکتر سرور لدوائین قصه کانی شا فرموی او دوائین هی که او حالانی لعراق کراوا به طیبت او لجنه پیکاو لجنه رشکش کرنی به عصب لعراق همان تجربه دم خوش به که دکتر سرور فرمود ندوائه او مرجان هنده قرصن که سوریا سن توانن جبهجه کن یعنی دسالات دارانی سوریا نتوانن جبهجه کن فرمو
دکتر سرور دکتر امین جلک خال بحث کردم حقیقت منه به باوره بنده دا بارز ملل تداش خالق گرین کی مد بحث است بارت دا او اروپا چه شرکت امریکا چه شرکت یا چه شرکت اسرائیل چه شرکت و همین فکر گری دا این حقیقت یک شوان پروژن هر استرکی یه توری یا یت افو امریکا اسرائیل اساسا بینم برام بری کردا بو یعنی بری شورش چه بی بری هم گوهری نشه بی که قواره که کردی هر مازن الفیده بری چه بی رابط امنا اسرائیل داره یعنی آسایش همه توی اسرائیل یعنی فکره که خطا که نبس روزابا بلکو حتی خده مردستان رابط شکه هر داره نوعا ما ترکیه یعنی لعبه همی قلبا یعنی لعبه بخود مصلحة خود او دیر یعنی و اوجی که ببو که اختشتنه چی بی یعنی اوانو که ترکیه سوریا پی تماما نفبو یک دجی هر کسی که دید هم دجین گهورینا سوریا دافکت و اکی وام خاصتا پروژه امریکی اسرائیل برند ترکیه وضعت پیدا کرد که نکه اول عبه سرکیه حتما کرد دوی معادله دا یعنی کنه نفبرا نالو بزمارا ایک شوان لانافه کرد گلک نیزی امریکانه و حتاراده که بری فتره بری نکه پشتا خو گرم کرد و امریکا بس رمینی بحث کلی ترامپی یعنی تقریبا خلال زده چنده و تنه افکش راستیه نمینی دلده کردا افتر سیاهی اتهمان دم دا سوریا جدید همین گل هم بینه یعنی من زمله ها امریکا من زمله ها اسرائیل من زمله ها یعنی اف دولت تاک تجربه عراقی چه نبید یعنی چه گروب نمینن مسلح دوی حالتی دا اگر خوب کرد مین نبه سوریا هر شکل گردی مخروض دست برداری ده و ترکیه دوی چندی ده و بوی چندی جیتر یا یعنی که نهی گروب مسلح یا مستعد شرک دوی حالتی طبعا تزانی مصالح استراتیجی دولت خاصة امریکا و دولة ها بارفتر الگل هندینا که سقام گیری سوریا پیدا بود احتمال مخاوف تدا برچاق به نوال گفتم که ام گروپ نمی سلح چه شکل نا چه سلح بر هنده کردی هدنت بی حالت ایدن کرد وان حقیقت ویردا یعنی تش بستن سلان دولی و امریکا که بستن کامل نت مصلحت کردادا یعنی اوتوماتیکی مصلحت کردادا فتر نیزی که حکومت نوکه سوریا بنیازی دی مؤتمر وطنی بجداریه که هر سرکی هبه و تقریبا در برین خود در برن که او شدی دست بردار یحی بن بس بجا که او قواره اوتونومیه کانو بیدرانه مرکا چی تشته مثلا من کردا بین فارستن بس نوی که در حالت گروف مسلح بید یعنی قواره که مسلح چونکه افو امریکا بید و کرد بیت دوله یلکا زحمته و ترامب نه مستعد جاره کدی شرکی بریفیت گرد یا سوارد بیچنده وقتی مال ما خواب ترکیه برچان بین اول گرده بیدن بس در حالت آشتیانه یعنی حالت مسلح ایلا بیجا با وکی گودی شار چه بید و جاره کدی منطقه بمینته و بن حمایت امریکا و بحکم شری مثلا نفشین تشتکی دست خوبه بینن او جیگل اکافته هم بس یا به خاله به حکم تبارد و کرده و مصالح دولت ها بیرا ملک بالا دیشی که های امریکا و اسرائیل راست لکی حلیف و نکوان بجن که ترکیه با اوتوماتیک حلیفه که عسکریه ترکاناتو را بس با یعنی چه مشکله نیمه ترکیه نباید تهدید هر سرک اسرائیل بس هبونا توریا اگر کبیتا بل کنترولاوه همی او جی جارکادی نفسی تشکیه تهدیده و ایکی ایرانه تهدیده و دولت هم سحکنه و ایکیده
بله دکتر کارتا پیدوه کرد نیه امی باسی کرده کن یا خود براسی اینه مفکن مفی کرد بده سبر کن و کارک دکتر سرور فرمینه به سوریه ایکی به هزی شبه
تقریبا اسرائیل یعنی بشه که هر مطانش شبه خاله سوریه که زعیف یا تحقیق بره بی یعنی اگر تو زبرینه و روژه تولیه جرشه یعنی تدیف اسرائیل یعنی هجمان هر تندی یعنی برنسر منشعات عسکری امکانیت سلاح کیمیایی مثلا همیش نافن منشعات عسکری همیش نافن مثلا اول اسرائیل اوردی افیالتی و اسرائیل بشه که اردیشی دست خوبه اختی وقتی او بفرز ما یعنی منطقه که باعیشی که چی که یعنی حطاراته که مظلون اسرائیل او تهدیده که نبیت تهدید اسرائیل افیال تحقیق کلی تماما و سوریا ضعیف قضامن نه سوریا ضعیف افیال که لاحظ متطور مثلا تزیانه که اونو اتماتی بیود دیه بند شرخ امریکا باش پشتی هنگش شرخ اوروپا باش از حتا پش راست نبین یعنی هم بحث هند که سوریا اگر قوت خوب سوریا تبه هم بحث نظانم چه تخمین دانم بحث مثلا بحث پشتی 10 سال دیگه مش میگه سوریا یعنی چی مثلا تعامل کیدرست نورمال ده مثلا حتی اگر هم بجین چی مشکل نشه یعنی تعامل کا نورمال بکد اروپا سلاح داده سلاح فروشی امریکا سلاح داده سلاح فروشی یعنی زمان دی بچرند ترس ترس بس ترس مکه پترشن دی گروپ مسلح چه قدرت چی برند مصلحت اسرائیل ده امریکا ده اروپا ده مصلحت ترش ده سوریا تصفام گیر یا ملیشیات نه پیدا هر جا که ملیشیات پیدا و جارا کدی هم بحث دور ایران است این وقت ده مال بیت برای عراق جارا کدی هم بحث او ملیشیات عراق هاش میتونه بیان بو سوریا و عراق عراق جی دی بیت حالت که اساسی مفروضه مرحله به مرحله ده امریکا پشراز بیت امریکا و اسرائیل و عراق چه شکل نشه تهدیده که پیدا کرد سوریا چی که اب تهدیده پیدا کرد و اسرائیلش برنده بس ضربوان یا متوقع بو ملیشیات عراقی بس تقریبا تاخیر بوش بر ضربات حوثی تاریخ زنده که تاریخ خدمت دیدار برای گرم اسرائیل برنده پنده به مجی بون اگر ضرب عراقی یا هندک ملیشیات یا حاضر که عراقی برکادی نمیده به اف ملیشیات که تهدیده که هم بو امریکا چه کرد هم بو اسرائیل
بله سپاس دکم که دکتر امران سپاس دکم با بجداری تن بیسرانی برز گشین کتایی و توجی بابت روشی بشی کردی کتایی بدو با پرسی پیامکانی یکیتی اروپا بودی ما شغم برزان بجدار بون لاو توجی بابت امرومنده برز دکتر امین فرج بر پرسی سنتری توجی نوی سیاسی و ستراتیجی و کولیجی زنس سیاسی کن و هر و حلمان که دوام صالح کولیجی زنس سیاسی کن لزنکوی صلاح حدید هر و برز دکتر سرور عبدالله بسپاری زنس سیاسی کن و مصالح زنکوی صلاح سلیمانی هر و برز دکتر امران عمر بسپاری پیوندینی و دولتی پروفیسوری یاری در لزنکوی دوک سپاسانک این برزان سپاس با اوکراتی گداتن با اوتوش بابتی روش